по-полека. Да си над нещата не значи да ги заобикаляш, а да имаш друг поглед.
За последствията върху психиката на децата ни заради частичното затваряне с повод коронавируса ще говорим с психиатър академик Дрозд Той Стоянов за много години. Здравейте!
За много години, топър ден!
Какъв е основният ви страх, свързан с децата и изолацията?
Основният ми страх е, че в тях се създава страх.
Да.
И се боя, че това са толкова базови, толкова фундаментални преживявания, че срещу тях няма някакъв работещ алгоритъм, по който професионално да се обяви, че се предприемат и такива или други мерки. И те биха могли да предотвратят по някакъв начин промяната в психичното функциониране на децата.
Какво значи за едно дете да бъде обременено от малко със страха, че ако не носи маска, ще разболее учителката си, например?
Учителката си или близък възрастен. Това е изключително сериозен, травматичен ресурс, което означава ресурс, който в зряла възраст може да бъде проявен с различни форми на тревожност, различни форми на фобии, в частност, фобии от заразяване, фобии от заболяване, които на латински, по-точно на гръцки език, се наричат нозофобия и мисофобия. И целият този репертуар на тревожните разстройства, който намира своята кулминация в хипохондрията. Отделен фактор, приобщен към увреденото функциониране на не едно, реално погледнато на 4 поколения малки деца, се явява и необходимостта те да загубят свои социални умения поради дигитализацията на контактите им в учебната среда, в електронната учебна среда.
Да, в интервю за сайта Актуално през ноември миналата година говорите за дехуманизация на децата ни. Защо смятате, че смъртта на един или хиляда души е несъизмерима с превръщането на и без друго дигитализираните деца в изцяло дехуманизирани субекти?
Вие цитирате интервюто от ноември. Знаете ли, умирането е нещо логично. Умирането е нещо много логично, особено тогава, когато знаеш защо живееш. И хората, които най-много се страхуват от него, са хора, които едва ли имат ясен и безусловен отговор на въпроса защо са живи. Отделно от това, нужно е да разбираме, че понякога нашето умиране или това на близките ни, независимо от какво заболяване, е извън нашия контрол и на нашите съзнателни решения. И то така или иначе, в случая поради инфекциозно заболяване, ще намери своя край. Независимо дали е биогенен или антропогенен, един вирус се изморява да убива. Защото убивайки, той унищожава своята жизнена среда. И когато той се измори да убива, тъй като не засяга или засяга много по-малко децата между 4-12 годишна възраст, на белия свят ще останат едни зомбита. Той може да се измори да убива на 10 000 човека. Може да се измори на 100. Обаче, след него, ще останат 1 милион осакатени живота. Затова не се измеримо, чисто количествено. А и качествено, разбира се, защото ако той е отнел живот в условията на медицинска криза, то качеството на живота на едно дете, което е в началото на жизнения си път, има хоризонт пред себе си от порядъка на 60 години, ние го увреждаме преднамерено и целенасочено. Ние знаем какво правим и знаем, че е непоправимо. С други думи, всяко решение, свързано с социалното изолиране и депримиране на следващото поколение, е решение, което не е взето извън нашата свободна воля, като родители и като общество. Докато умирането, причинено от вируса, което ние се стараем да ограничаваме чрез прословутите мерки, е процес, който, ако се абстрахираме от теориите на конспирацията, е в крайна сметка природен. И ако там ние минимизираме някаква щета или се опитваме да ограничим тази щета, то това е само свързано с оттегляне във времето. До вакциниране, след като се изчерпва ефекта на дадената ваксина, до следващото вакциниране и така нататък. Докато по отношение на децата в предучилищна и ранна училищна възраст, ние сеем беда. Без ясна концепция как ще контролираме щетите след това. Защото тук се касае за едно отвъд хоризонтно мислене, ако мога да се изразя по този управленски начин. Нашия времеви хоризонт е времевия хоризонт на ваксината и нейното действие. Ние считаме, че това, което в момента причиняваме на малките деца, ще се изчерпи като психосоциален ефект върху изграждането на тяхното функциониране и стратегии за справяне през пролета или лятото на 2021. И тук ще се лъжим жестоко. Защото да, едно 3-годишно дете или дори 4-годишно сигурно ще може да изтрие от съзнанието си или съзнанието му ще изтрие услужливо заради него спомена от тези месеци. Но вероятността кризата да продължи на тласъци с неопределен брой продължителност е на лице. Каква е нашата програма за противодействие? Имаме ли такава въобще? Отвъд този хоризонт имам предвид, който е около 6 месеца. И от колко време ние живеем с 3 до 6 месечен хоризонт? И как ще се отрази живеенето с 3 или 6 месечен хоризонт на несигурност върху психиката на малкото дете, която и без друго се уврежда от принудата да носи маски, от насаждането на чувството за страх и неопределеност и това, че то е виновно, да речем, за разпространението на заболяване. Това са въпроси, които аз поставям във вашия ефир риторично, но всъщност те не са риторични управленски въпроси. Защото тези хора, които намират начин да заделят огромни публични средства за чисто биологични, епидемиологични програми, например за вакцинацията или за закупуване на апаратура и други, същите тези хора би трябвало да се посъветват с експерти, да устойностят и вградят в своята здравна политика и програми за превенция на увреждането в детското психично здраве.
Какво става, ако рано си, както казвате, индоктриниран да възприема живия контакт като опасност?
Става така, че ти се оттегляш от него, много ясно. И колкото повече се оттегляш, толкова повече се редуцираш до животински вид. Тоест, поведението става агресивно, примитивно. За нас с вас регресията отнема време, понеже сме по някаква презумпция зрели и изградени личности. Но за едно 5-годишно дете не отнема никакво време да се върне към предишен стадий от своето развитие, което ние наричаме регресия.
За това ли станаха и по-агресивни малките деца, затворени от дома, не ходейки на детска
градина? Отива на площадката и с познати за него деца от същата група се чувства задължено да общува като улично куче 30 минути преди да влезе в някакъв по-социален режим на комуникация. И като го сравнявам с улично куче, не искам в никакъв случай да обесценя детето. Аз просто визирам картината на контакта. Крещи, вика, ходи на 4 крака, дере се, скубе се, бие се, хапе се. За това говорим. И това е репертуар, който не е непременно в тесния смисъл на думата агресивен, но той не е и адаптивен. Това са социални умения, които са изграждани в продължение на месеци от педагозите и могат да се загубят за дни. Имайте предвид, човека е много склонен да усвоява лоши навици.
Слава Богу, от утре желаящите родители да пуснат децата си на детска градина ще могат да го направят. Ще има и училище за начален курс. Това обаче на приливи и отливи обучение в реална среда в каква степен е достатъчно, за да не се превърнат децата ни, както казахте, в зомбита?
Както вече казах, необходима е стратегия. Не мога в рамките на ефирното време, което вие сте заделили, да опиша, а и да опитам, ще бъде стъпките. Интуитивно, възможните стъпки и мерки. Ако посоча една, все едно да кажа буквата А и да не довърша азбуката. Но бих искал да акцентирам върху нещо, което е косвено свързано с този проблем. Това е психичното здраве на персонала, който работи в тези условия и който има деца.
Mm-hmm.
Имайте предвид, че това е един кардинален въпрос, който по някакъв начин беше избутан в периферията на публичния интерес. Персонала, който работи в здравните заведения, независимо дали това са лекари, медицински сестри или други специалисти в областта на здравните грижи, е изложен на непознат и много специфичен стресор. Изложен е на нови прояви, нови измерения на професионално изпепеляване. Изложен е на риска от загуба на енергетичен потенциал, от загуба на емоционално и мотивирано съучастие в изпълнение на своите задължения. Знам, че това не е темата на интервюто, но го казвам с оглед на това да си даваме ясната равносметка, че този персонал в друга своя реалност, друга своя субективност е родител. И като такъв, при положение, че работи в рискова среда, при положение, че работи в един изострен психоклимат на работното място, при положение, че се сблъсква с много смърт и страдание, много повече, отколкото преди кризата, при положение, че ритъмът, при който изпълнява задълженията си, е изключително променен. Имам предвид смените, графика на здравните работници и несигурен в смисъл на бъдеще, това неизменно се явява съвкупност от фактори, която лекарите и професионалистите по здравни грижи отнасят със себе си при своите деца, без да имат буферна зона. Зона, която да стои между служебните им обвързаности и многото предизвикателства в това поле, произвеждащи емоционално изтощение, професионално изгаряне и семейната среда, където са децата им, които са експонирани вторично на тези опасности, и митологията, че те могат да отидат при бабите и при дядовците, които, разбира се, в подтекста да заразят с коронавирус, не работи. Следователно, едната от критичните стъпки, може би, в полето на която трябва да се разсъждава, е по същия начин, по който се таргетира тъй наречения персонал от първа линия, да се таргетират всички деца на медиците. И те да бъдат осигурени с някакъв вид дежурна грижа. Както това се случи в община Варна и в община Бургас. Под въздействие на регионалните колеги и на съответните професионални сдружения. Именно това е някаква първа крачка на протекция, която, разбира се, трудно може да бъде пренесена към цялото общество. Но и вакцинацията, вие виждате, че не обхваща всички социални групи от първия ден, нали?
Да.
Следователно, от някъде трябва да се започне. Това е едната от първите крачки. А следващите вече са, разбира се, според мен, както се намират дежурни медицински работници, медицински персонал, ще се намерят и дежурни педагози, които да работят с децата. които са, да кажем, спомняте си инициативата с стажант-лекарите и с специализантите или с студентите по медицина, обучение, горни курсове, стажантите, специалност медицинска сестра и други. По същия начин биха могли педагози от горните курсове на обучение, спомням си, че този проблем беше коментиран през ноември, да бъдат привлечени за работа в обединените детски заведения или в предучилищната и ранната училищна форма на обучение за децата. Просто подсказвам, може би, първата от множество други стъпки, които трябва да бъдат организирани и финансирани, за да не се допусне неблагоприятното влияние върху психиката на, както сама подчертахте в началото, не на едно, на няколко поколения, което прави огромен брой деца с тежко изменен светоглед.
Защо смятате, че ако това, което се случва в момента, продължи повече от 12 месеца, връщането към нормалността ще бъде невъзможно?
Ние сме приспособени в общи линии да посрещаме травматични кризи в диапазона на около месец до 40 дни, откъдето идва и културално-цивилизационната норма на траур и скърбене в християнството и в исляма. След това вече се включват определени компенсаторни резерви, които могат, ако степента на ограничение е малко по-умерена, да подсигурят горе-долу нормално функциониране на индивида в рамките на неговите ресурси още няколко месеца. Онова, което обаче ще доведе до истински трудното завръщане към така нареченото нормално, т.е. с оглед на нашите културни, морални и религиозни възгледи и възпитание нормално в нашия свят, не е самото затваряне или самата социална изолация, а е специфичният механизъм на чуки и танц, непрекъснатата смяна на различна степен на твърдост на ограниченията с псевдолиберализиране на мерките за някакъв период от време, през който всичкото това въздействие, което коментирахме до сега, не се губи, то просто се омекотява или, ако използвам медицински език, чрез който се произвеждат ваксините, се атенюира, омекотява, убива. Това е способът, чрез който се атенюират микроорганизмите, за да се превърнат във ваксина. Нямам предвид случая коронавируса, съвсем други по-ранни ваксини. Тъй, че атенюирането на мерките и след това тяхното затягане с оглед на увеличаване на заболеваемостта и прочие, прогнозната неефективност на ваксината и нуждата от производство на нова, знаете, една грипна ваксина трае един сезон, 3 месеца, толкова е срока на годност преди да мутира нейния обект. И тук за мен прогнозата е с едно продължително танцуване между крайности. И именно това танцуване между крайности рискува да отнеме представата за реалност или тестване на реалността, респективно идеята за това какво е здраво и какво не е здраво в обществените отношения и в индивидуалните отношения. Тъй като те се диктуват от наличието на предвидимост и целенасоченост. Определено поведение на индивида води до предвидим резултат адаптационен. И оттам се изграждат целенасочени поведения, които да постигнат търсен желан резултат и да избегнат нежелани. Звучи много примитивно дарвинистки, но е така. И когато ти непрекъснато променяш правилата на играта, а тези правила се вграждат в социалната интелигентност, когато ти непрекъснато изменяш идеята за нормално, тя мутира, както мутира вирус, изражда се. И най-накрая, след една година, в която е имало три такива движения на принципа на чука и на танца, човек не е сигурен вече какво, какво е нормално за него или за децата. И пак казвам, нашия живот иди доди. Но в техния свят не се изгражда идея за нормалност. В света на малките.
Да. Как да си обясним, и с този въпрос да завършим, ваксинирането на първите медици като публичен ритуал?
Вижте, темата с ваксинирането сама по себе си е обширна. Аз имам намерение да я засегна в обучение, което организираме с Асоциацията на професионалистите по здравни грижи през януари. И знаете, че поражда много спорове. И тежък антагонизъм в обществото. Сигурно тази ритуализация е част от обема психологическо и психосоциално въздействие, която е нужна, за да омекоти, отново използвам израза атенюира, за да омекоти този антагонизъм между привържениците и противниците на ваксинирането. Независимо в кой полюс на общественото мнение те се намират. Защото знаете, че има преходи. От хора, които по принцип отричат ваксините, до хора, които фанатизирано вярват, че това ще ги спаси от инфекцията. Има и хора, да речем, с междинна позиция, които са склонни да се ваксинират, които самите те са ваксинирани, техните деца също от този набор вакцинационни процедури, предвидени от здравната система, които се предлагат без да са задължителни. Това са хора, да речем, които също се ваксинират против грип в началото на грипния сезон и така нататък, но които са скептични по отношение на крайния резултат. Аз принадлежа, например, към тях. И за да се овладее критичното противопоставяне в обществото, естествено е нужна някаква ритуализация, която да покаже нуждата, необходимостта и безопасността от започващото мероприятие.
Благодаря на академик Дростой Стоянов за тази наша среща. Надявам се да сме били полезни и за хората, и за властимащите, защото говорихме с него, че е важно да има стратегия за психичното здраве на децата ни сега.